Брати і сестри, ми продовжуємо досліджувати Боже Слово, зокрема продовжуємо досліджувати історію Івана Хрестителя, цю постать історичну, яка описана в Писанні і досить широко представлена в Слові Божому. Тому ми почнемо з того, що прочитаємо той уривок, який ми читали і минулого разу. Відкриваємо Біблію, відкриваємо Слово Боже, яке тримаємо в руках, і зможемо читати разом. Третій розділ Матвія, з 1 по 12 вірш. У ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував в пустині юдейській, промовляючи: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Це ж той, про кого сказав пророк Ісаїя, кажучи: «Глас волаючи у пустині, приготуйте дорогу для Господа і вирівнюйте стежки для Нього». Сам же Іоанн мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї і всієї околиці Йорданської, і хрестились в Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. А побачивши Іван багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходили до нього хреститися, говорив їм: «Роде зміїний, що хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння. І не думайте казати в собі: отець у нас Авраам, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Вже із сокира при корені дерева лежить кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують, вкидають вогонь. Я хрещу вас у воді на покаяння, той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У руці в нього лопата, і він очистить тік свій, пшеницю збере, в засіки, а полову спалить вогнем незгасним». Ми вже цей уривок дуже добре будемо пам'ятати, вже стільки раз його перечитуємо. Так що нагадаємо, про що ми говорили попередні рази і про що ми продовжимо свою розмову. Матвій написав це Євангеліє. І ми читаємо, користуємося цим, і воно призначене було для його братів-євреїв, щоб вони увірували, щоб вони прочитали і зрозуміли, що Ісус Христос, обіцяний Богом Месія, Він цар, якого послав Бог цей світ. І от для цього Він і написав це Євангеліє. І от Іван Хреститель – це історична постать, і це сильний, потужний такий аргумент Матвія в його благовісті про Ісуса. Він пояснює, доводить, переконує своїх співвітчизників в тому, що Ісус – це справжній Месія. Це важливо було їх в цьому переконати. Він бачив для них в цьому спасіння. Це було його благовістя. Це було його виконання великого доручення, про яке він в кінці написав. Це важливо було саме про Івана сказати так потужно, детально описати це і переконувати їх. Чому це важливо? Тому що Івана Хрестителя визнавали за Божого пророка. І тому це був такий досить сильний і зручний аргумент для євреїв, щоб вони могли почути, ще раз прочитати, подивитися і визнати те, про що хоче сказати їм Матвій, що раз Іван від Бога, то й те, що він говорить, правда. Ісус той, ким вважав його Іван, і ким послав його Отець Небесний. Іван був подібний до Ілії, і ми про це говорили, і тому його постать була цікава для євреїв. Вони з радістю були готові слухати про Івана, і цікавились його життям, і навіть смертю, і пов'язували свою історію з ним. Важливо було для них знати і чути саме про Іоанна, тому що вони його видатним вважали. Він відповідав всім їхнім очікуванням, всім очікуванням єврейської більшості. Тобто він був шанований чоловік, і вважали, що він і його хрещення, і все, що він робить, все-таки від Бога, і боялися казати, що ні. Навіть фарисеї і ті не знали, що робити з цим. Це протиріччя їм заважало. Так от, Господь потужно використав Іоанна. До речі, цілі Іоанна і Матвія співпадають. Вони обоє хочуть прославити Ісуса, явити Ісуса, розказати про Нього. Це їхні цілі. І Господь потужно використав Іоанна для пробудження у Юдеї. Ми про це будемо ще говорити і трошки сьогодні, і далі. І наше питання, про яке ми досліджуємо вже декілька раз, що сприяло такому успіху Іоанна? Нам би було б теж, ну скажімо, мабуть, цікаво, якби таке відбувалося, якби все місто прийшло в рух, і всі люди цікавились Ісусом, і все наше місто шукало поклоніння Богові, шукало виправлення своїх шляхів. Так от, в Юдеї це під час служіння Івана Хрестителя відбулося, і на це були відповідні причини. Він мав величезний, колосальний успіх, Іван Хреститель. І от ми декілька разів вже говоримо про те, які причини, що привело до такого успішного служіння Івана Хрестителя, до такого потужного впливу. І перше, що взагалі завжди в основі всякого служіння Богові лежить, це Боже покликання. Це пов'язано з тим, що Господь вирішує, куди залучити своїх дітей, до якого служіння, що їм доручити, що вони мають робити ради Бога і Його слави, ради Христа і Його царства. Оце важливий такий момент. І пам'ятаєте, ми дуже багато про це говорили, що кожна віруюча людина, кожна Божа дитина має якесь персональне покликання. Ми маємо загальне покликання жити раді Євангелія і поширювати Боже царство на землі, одних людей привести до спасіння через Євангеліє, інших утвердити в Євангелії і впливати на їхнє життя таким чином через слово євангельської вістки. Боже покликання загальне є для всієї церкви – робити те, що робив Ісус Христос, але при цьому Він кожній своїй дитині дає свої дари. Всім вам, навіть всіх, хто там на задніх лавках сидять і думають, що вас це не торкається. Вам теж Господь дав свої дари. Дав свої дари. Він теж покликав вас. І тепер, скажімо, питання, чи ви справді, так як Іоанн Хреститель, будете покірні тому покликанню і зробите те, до чого вас Господь покликав, чи ви будете, як Самсон, втікати від свого покликання і жити раді себе? І ми говорили минулого разу і порівнювали цих персонажів, от як вони слухались Божого покликання. Іоанн був покликаний, і він був слухняний цьому покликанню. Він слухався Божого Слова, яке знав навіть про себе з Старого Завіту. Він слухався Бога, він мав з ним стосунки. Пам'ятаєте, що крім того, що він мав це покликання особливе, Боже покликання, тобто Божа воля була на те, щоб він саме цією роботою займався, якою він займався, щоб він служив так, як він служив. То другий фактор впливу, скажімо, або цього успіху величезного Іоанна Хрестителя, це був його характер. І пам'ятаєте проповідь минулу саме про його характер. Характер слухняної людини, характер безкомпромісної, принципової людини по відношенню до гріха. Хай собі грішать. Такого не було в Івана. Він буквально за кожну ситуацію міг зачепитися, і людей, які були при владі, він сміливо їм докаряв за їхні гріхи. І крім того, що він був такий сміливий і сильний проповідник, і прожив особливе життя, при цьому він був смиренним чоловіком. І він відмічений такою особливою покірністю Богу, особливим смиренням. Тобто, якщо ми думаємо про те, що ми не просто так маємо прожити життя, наше життя має залишити вплив на інших людей, то питання характеру не з ключових. В основі покликання, до чого Бог кличе, а далі питання характеру. Наші характери, наші притаманні нам гріхи часто блокують наше духовне життя, блокують наше служіння, і воно безплідне. Ми можемо багато бігати, багато там впливати на когось, щось там проголошувати, стверджувати, але коли з характером плохо, тоді і служіння заблоковане. І при цьому всьому дуже багато може зусиль потрачено бути, а плода реального немає. Плода реального немає, бо наше служіння залежить від Господа, і Він зважає на наше серце. Його не задовольняє просто наша діяльність, наша біготня. Він нажимає на цю точечку і говорить: характер. Подивися на свій характер. Якщо твій характер відвертає людей від Бога, якщо твій характер гонить їх від мене і не свідчить про мене, то твоє служіння і твоя робота, і твоя діяльність не буде мати впливу. Не буде мати впливу. Якщо там приховані якісь тайні гріхи, якщо ти не звертаєш уваги на свої звички, якщо це ніяк не змінюється протягом довгого періоду життя, не думай, що твоя вся біготня і твої всі зусилля, і твої дари на щось повпливають. Отак, як Самсон змарнував своє життя із-за свого характеру. І замість того очікуваного впливу був дуже маленький вплив, і то тоді вже при смерті. То це серйозно. Хай Господь допоможе нам подумати про власний характер. У нас ще є два фактори, які відкриваються в постаті Івана Хрестителя відносно його успіху, відносно його впливу, відносно успіху його служіння. І сьогодні ми будемо говорити про третій – це засоби Божого впливу. Тобто, які засоби, які інструменти він використовує для того, щоб його служіння було успішним. Іншими словами, що Бог використовує в житті Івана? І це теж важливе питання, хоча, ну, порівняно з першими двома, воно не має, скажімо, такої ваги, не можна його поставити попереду, але засоби, вони також мають відповідний вплив, мають відповідне значення і багато про що говорять. Часто наші засоби, наші методи, наші шляхи, інструменти, які ми беремось використовувати, вони виходять також з нашого характеру. Або покірного, або непокірного, або смиренного, або несмиренного, або принципового, або безпринципного. Це теж важливе питання, про яке ми сьогодні говоримо. Четверте – це сама вістка, це те, що він проповідує. Це надважливе питання, але це не сьогодні. Сьогодні ми говоримо про засоби. Я ще раз підкреслюю, це на перший погляд формальні речі, це знаряддя праці, це форми, дії, прояви, це методи, способи, обряди, традиції, це те, що з цим пов'язано. Це зовнішнє видиме, але це зовнішнє видиме призначене, щоб підкреслити невидиме внутрішнє. Форма має бути відповідною до того, що її наповнює. Не може бути, скажімо, форма, яка попала, а содержимое правильне. Воно взаємодіє. І в Писанні ми це бачимо. Якщо, наприклад, характер проявляється так, як гордої, пихатої людини надмінної, і діє таким чином по формі, а каже, всередині в мене все нормально, я смиренний. Такого бути не може, така невідповідність. Тобто ми думаємо і про засоби впливу, і вони в Писанні відкриті. Тому сьогодні про три таких засоби впливу, які використані сповна Іваном Хрестителем, ми про них саме будемо говорити. Це проповідь, це саме цей інструмент, проповідь. Іван використовує проповідь. Хрещення – це такий ритуал, такий обряд Іван використовує. І спосіб його життя. Спосіб його життя. Це все, як я говорю, зовнішні речі, Але про це говорить Писання, це ми читаємо, коли ми читаємо про Івана Хрестителя і в нашому тексті, і в інших текстах. І тому ми про це говоримо. Тому проповідь – це основне заняття, основна робота Івана Хрестителя, проповідь. Навіть не хрещення, а проповідь – його основна задача. Він проголошує, що він той голос, про якого Ісаїя сказав. Він проголошує, тобто проповідує, він говорить. Матвій, Марк і Лука говорять про це, що основна задача, вони саме більше про це говорять, підкреслюють, особливо Марк. Він повторює багато разів про те, що Іван проповідував. Можливо, ми хочемо зосередитися саме на тому вузькому такому, скажімо, на вузькій події або на такому інструменті, як хрещення, але основне, що він робив, це проповідь. Це проповідь. Проповідь була важливішою, ніж хрещення. Проповідь взагалі завжди важливіша, ніж ритуал, ніж обряд. З точки зору Бога і Писання ми саме це знаходимо. Іван проповідував. Не тільки Іван проповідував, ми торкнемося і того, що не тільки він проповідував. Дивіться, Ісус проповідував. Що ми читаємо в Писанні? Ну, наприклад, в 4 розділі, тут ми в цьому нашому 3, ми читаємо, що в ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував в пустині юдейській. Перший вірш нашого тексту саме таким чином звучить. Так починається цей уривок про Івана Хрестителя. А тепер Матвія 4,17 вже про Ісуса Христа. З того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Дивіться, навіть те, що проповідував Іван Хреститель, повторює Ісус Христос в своїй першій проповіді. Це початок Його служіння в 4 розділі після спокуси диявольської. Починається Його служіння, і воно починається з проповіді. Ісус проповідує. Тепер далі. Матвія в 9 розділі, ні, в 23 вірші 4 розділу ми ще читаємо. «І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства Божого та зціляючи всяку недугу і всяку неміч в людях». Це от теж Матвій про це пише і підкреслює. Тепер Матвія 9,35. «А Ісус ходив по містах та селах, навчаючи в синагогах їхніх, проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях». Повторення цього самого, цих самих слів тепер тільки в іншому тексті, але це в Матвія. Ми тільки в Матвія зараз беремо і читаємо ці тексти. В 11 розділі, і коли Ісус скінчив навчати 12 учнів своїх, то пішов звідти навчати і проповідувати в містах їхніх. Ось цього заняття, ось цього робота, ось те, що робить Ісус Христос, проповідує в містах їхніх. Потім 10 розділ, ми повертаємось до 10-го, він там вже не тільки сам проповідує, а він посилає своїх учнів, він оцих 12 вибрав і по 2 їх посилає, там 70 ще було, от більшу кількість він посилає, ніж просто 12. А ходячи, проповідуйте, що наблизилось Царство Небесне. Ось тут він дає їм доручення звіщати про Царство Небесне. Далі ще одне таке важливе проголошення Ісуса Христа в Матвія в 24 розділі. Його ствердження, він не просто проповідує, він не тільки посилає учнів, а він робить таку дуже важливу і потужну заяву. В чому ця заява? Ця заява звучить таким чином. «І буде проповідано Євангеліє Царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець». Він презентує оце бачення для церкви. Це задача церкви – проповідувати Євангеліє світові народам. І тоді, коли з різних народів увірують люди, коли Євангеліє прийде до кожного народу, і там будуть представники спасенних людей з того народу, вони будуть представляти на небесах свій народ, от тоді прийде кінець. І якщо ми любимо Ісуса, якщо ми очікуємо з ним зустрічі, то це наша робота поширювати в світі Боже Царство, бо ми чекаємо Його приходу. Ми знаємо, що на землі не є не буде якогось, скажімо, такого того добробуту і всього, що ми очікуємо, і доброго життя, тільки коли цар повернеться, справжній цар повернеться, і він ніколи не буде переобраним, і буде його вічне царство. І в тому царстві, після його повернення, кожен, хто там буде, буде по-справжньому щасливий і благословений. І щастя його буде саме в тому, що серце буде наближене до царя, буде віддане йому. І в тому буде щастя найбільше. І ми, маючи це бачення від самого Ісуса Христа, стверджуємо це, що задача, яку Господь перед Божими дітьми ставить, це служіння проповідування Царства Божого, Євангелії Царства. До цього Господь покликав і дав таку задачу на всі віки для церкви, поки вона буде на землі. І ми про це читаємо зі слів Матвія, який записав слова Ісуса Христа. Не тільки Ісус, всі учні його далі проповідували, і дії апостолів про це говорять. І апостол Павло проповідував. Апостол Павло про це говорить наступне. Для цього я поставлений проповідником, апостолом і вчителем. Три слова, які говорять саме про одне і те ж саме, що основна функція, яку Господь вірив своєму посланцю, апостолу Павлу, це проповідувати, бути апостолом і вчителем. І він звіщає Боже Слово. Надзвичайно важливе, скажімо, повідомлення для нас. Ми маємо це запам'ятати, що одне з основних завдань церкви – це проповідувати Євангеліє Царства, і тому ті, про кого ми говоримо, це і роблять. Іван Хреститель приходить в цей перехідний період від Старого до Нового Завіту, і що він робить? Основна його робота – проповідувати. Приходить Христос, і він проповідує, посилає учнів, вони проповідують, вибирає Павла для служіння серед поган, і він проповідує. І завдання, яке церкві поставлено, це проповідувати. Послідовникам своїм, уже своїм учням Павло також говорить, наказує їм, щоб вони проповідували. Він наказує, щоб вони проповідували. Дивіться, ми читаємо такий цікавий текст, який сказаний в Писанні, що апостол Павло підкреслює значення цього служіння і говорить про те, що його послідовники, зокрема Тимофій, повинні проповідувати слово. Другий вірш Дії апостолів, 4 розділ, вірніше, 2 Тимофія, 4 розділ, от і в другому вірші ми читаємо: проповідуй слово наполегливо і повсякчасно. Пізніше ми ще повернемось до цього тексту. Так що апостол Павло сам був покликаний проповідувати, і потім, коли він виховує своїх учнів, зокрема, виховує Тимофія, а потім уже і коли має залишити цю землю, друге післання до Тимофія, це останнє післання, яке написав апостол Павло вже перед своєю смертю, і він розуміє, що скоро його стратять, що він довго жити не буде, і його наказ саме такий. До цього ще ми повернемося. Так що і апостоли, і перші християни, вони проповідували Боже Слово. Вони отримали цей Божий наказ проповідувати. І Господь в цьому прославлявся і увірувало багато людей. Ще важливий момент, який я хочу підкреслити. Справа в тому, що Господь сам вибрав цей засіб. Господь вибрав проповідь. Не всім проповідь подобається. Не всім подобалась в історії проповідь. І в період відступлення в темні віки середньовіччя був занепад проповіді. І практично ми не знаємо видатних проповідників того періоду. І у цих 10 віків темряви історія християнства практично не знає видатних проповідників, які були провідниками Божої благодаті. Якраз коли пройшла реформація, коли реформація привела цілу, скажімо, таку плеяду потужних проповідників, які відомі по сьогоднішній день, і труди, яких ми на сьогоднішній день читаємо. В книгах записані їхні проповіді, в книгах записане те, що вони проповідували. Так от, пам'ятаємо, що Бог вибрав проповідь. Давайте ми прочитаємо, що Писання про це говорить. Але як кликати того, в кого не увірували? Римлянам 10 розділ з 14 вірша. Як вірувати в того, про кого не чули? Як чути без проповідника? 15-й. Як проповідувати, як не будуть послані, не будуть покликані, відправлені на це служіння? Як вони будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які прекрасні ноги тих, що благовістять мир, тих, що благовістять добро. Ось так записав апостол Павло, задаючи такі риторичні питання. Як можливо, щоб люди почули вістку спасіння, щоб вони ясно зрозуміли Боже післання, якщо вони не будуть послані на проповідь, якщо вони не будуть покликані для цього служіння? Дивіться, ще апостол Павло записав першому до Коринтян 1:21, через те, що світ своєю мудрістю не пізнав Бога. Тобто люди вважають себе мудрими і досягли багато в науці, в багатьох, скажімо, просунулись в багатьох питаннях, але при цьому світ своєю мудрістю не пізнав мудрості, премудрості Божої. В цьому своєму пізнанні не пізнали Бога в премудрості Божій. То дивіться, що далі сказано. То Богові до вподоби було спасти віруючих через юродство або через безумство проповіді, через простоту проповіді. Господь вибрав проповідь. Це його засіб. Він використовує проповідь для того, щоб поширювалось Боже царство. Він так вирішив. Подивіться, ми підкреслюємо це, що Господь вибрав проповідь. Він не вибрав для цього пісню, щоб співати на розпів, так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Монотонно й довго. Господь вибрав проповідь. Господь вибрав проповідь. Я нічого не маю проти співу. Господь, дякую. Господь вибрав проповідь, от, хоча ми співаємо і використовуємо це для поклоніння, і добре, коли ми співаємо Слово Боже, але Господь вибрав проповідь. І це пріоритет в тому служінні поширення Божого Царства, яке Господь ввірив нам. Господь вибрав не театр, не спектакль для передачі інформації. Господь вибрав проповідь. Господь вибрав не доповідь і не лекцію, а проповідь. І проповідники, які виходять за кафедру і читають лекції, це другого применення діло. В другому місці читайте лекції і доповідайте. Господь вибрав проповідь. І це особливий жанр, і нам потрібно це розуміти, що ми не зможемо досягти тієї мети, якщо ми вибираємо щось інше, якщо ми самі вибираємо те, що самі придумали. Господь вибрав проповідь. Проповідь, що це таке? Це проголошення Слова Божого. Це роз'яснення Божого Слова. Це передача Божого Слова. Тобто задача проповідника – передати Слово від Господа. Тобто він має сказати те, чому він переконаний? Так говорить Господь. Те, що він каже, достає з текста Писання і має підкреслити, що саме так говорить Господь. Саме так говорить Господь. Це дуже великий успіх проповідника, коли він може знайти оце зерно Божого Слова і зрозуміти, що говорить Господь до сучасного слухача, тоді, коли йому вірено передати це слово. Це слово, яке не тільки має приглажувати, не тільки має втішати, але це слово, яке має і докоряти. І причина для цього – наше людське грішне серце. Якщо ми вже вважаємо, що Слово Боже не має нам докоряти, то це значить, що ми увірували вже в свою досконалість. Це значить, що ми вже всього досягли, ми вже виросли. Якщо ми сидимо, можливо, місяцями і роками, і нас слово не докоряє, щось з нами не так. Щось з нами не так. Слово покликане для того, щоб докоряти. І це дуже добре, коли навіть кожну неділю ми почуємо, крім слова втіхи, слово докору. Це слово має роздирати наше грішне серце. Це слово покликане не лестити слуху. Хоча дуже багато на сьогоднішній день людей, які думають, що вони віруючі. Але вони бігають і шукають вчителів, які говорили б те, що буде приємне для їхнього слуху. І тоді це отакі проповідники. Боже Слово і проповідь призначена для того, щоб донести Боже Слово, яке докорить нас, докорить кожного з нас, бо якщо воно не докоряє, то з нами щось не так. Ми вже увірували власну досконалість. Це надзвичайно небезпечний стан для нас. Ми близькі до падіння. Давайте ми подивимось, які слова, грецькі слова, які використовувалися, які перекладені як проповідь або подібні слова, слова-синоніми в Писанні. Ми швиденько це зробимо. Кирюсейн – публічно, привселюдно об'являти. Це стосується проповіді. То коли ми говоримо про проповідь, коли ми пояснюємо, що таке проповідь, або коли ми проповідуємо, то ми маємо розуміти, що в проповіді є оцей фактор, оцей аспект. Публічно це робиться, привселюдно це робиться. Проповідь для привселюдного використання. Отак, як ми сидимо всіх, ми привселюдно це робимо, публічно об'являємо, об'являємо Божі слова, робимо їх відомими. Інше слово, яке використовується, евангеліцей, звіщати добру вістку, або частіше всього в українському перекладі використовується слово благовістити, благовістити. Тобто передавати благу вістку про Христа, про те, що зробив Господь, який Він добрий до людей. Блага вістка від Господа – це теж проповідування. Ще слово використовується – дидаскейн – вчити. Мова йде про ґрунтовну, всебічну настанову, про серйозну фундаментальну проповідь. Не просто про коротке повідомлення, а про серйозну настанову, серйозне навчання, ґрунтовне і всебічне. І ще одне слово – мартюрейн. Це значить свідчити, поширювати знання про Бога на підґрунті власного пережитого досвіду. І свідченням нам також варто розібратися, про що ми часто свідчимо. Хто в центрі нашого свідчення? Коли ми говоримо про свідчення проповідь, то свідчення проповідь пов'язано з тим, що наше свідчення має зробити Христа великим, а не мене великим. Моє свідчення не має бути зосередженим на мені самому. Часто слухаєш свідчення і хочеться уші позатикати. Чого хочеться уші позатикати? Того, що смакує своїм минулим життям, своїми гріхами. Замість того, щоб зробити, підняти, підкреслити велику славу Христа в житті, то смакує собою і своїм життям. Причому минулим гріховним. До речі, ці хлопці, що часто приходять там з міст не столь віддалених, то ви і слухайте. Коли він свідчить і каже, що завжди сидів невинним, ні за що, а зараз свідчить, що він Христа прийняв, гоніть його в шию. Нічого там не відбулося. Нічого там не відбулося. Будьте уважними до цих речей. Проповідь проголошує Боже Слово. Проповідь підкреслює, сильно підкреслює Ісуса Христа, Його постать, Його заслуги, не наші. Оце роль проповіді, ми маємо про це розуміти. Тому проповідь – це Божий засіб, Господь це вибрав, це слово про Бога і слово від Бога, це особливий жанр. І це задача стоїть проповідника – передати, роз'яснити і ще й закликати до чогось. Це проголошення публічне, голосне і емоційне. Там має бути серце. Проповідь має бути полум'яною, не безстрасною. І коли ми стоїмо тут на цьому місці і нічого не робимо, щоб людей переконати, і наш зовнішній вигляд, і наша проповідь не переконує, ми говоримо в те, що самі не віримо, не виходьте сюди. Це має бути емоційно і полум'яно. Це має бути переконливо, яке ця проповідь, ця вістка виходить з серця, яке довіряє тому, що говорить. Це надзвичайно важливо розуміти. Це слово, як я говорив вже, не про себе, в центрі не я і мої особисті історії. Проповідувати – це проголошувати те, що насправді вірю, що говорить Господь, і я абсолютно довіряю цим словам. Проповідник має бути покликаний до цього. Він обдарований особливими дарами, і Писання про це вчить. Бог дав дари, і ми вже знаємо про це, що кожному з віруючих людей Господь дає свої дари, і Він використовує і людину, і дар, який Він йому дає. Тому кожен віруючий має свій дар. І ми так співпало, я вже говорив на своїй групі, саме про це говоримо, досліджуючи 12 розділ першого послання до Коринтян. Це важлива тема, і ми задаємо питання, який наш дар, який мій дар, який ваш дар? Знаєте ви свій дар? Що ви зробили, щоб зрозуміти, який ваш дар? Що ви робите для того, щоб рівнувати про той дар, який Господь дав, щоб він розвивався? Щоб він був по-справжньому використаний. Не зупиняйтесь на тому, що ваш дар, особливий дар, полірувати церковну лавку. Бог дав дари і використовує їх. Бог дав новозавітним служителям свої дари. І, зокрема, коли ми читаємо Пісня апостола Павла до Ефесян, 4 розділі, в 11 вірші, ми читаємо наступне. Він призначив покликання, призначив, дав дари, призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями. Так от оцей дар, чи оце покликання бути пророком, воно відповідне до новозавітнього проповідування. І це не пов'язано з тим, що ми обов'язково маємо розказати, що на завтра чоловіка чекає, що він завтра там вмре, чи щось з ним, чи все буде добре. Є ж таке пророчество. Не бійся, все буде добре. Хто тобі сказав, пророче, що в нього все буде добре? От, хай Господь допоможе нам з цими питаннями розібратися. Так от, ось про що говорить пророк, про що говорить пророк, і на що це подібне, самі зробіть висновки. 1 до Коринтян, 14 розділ, 3 вірш. А хто пророкує, той говорить людям на повчання, підбадьорення і на втіху. От роль, яку Господь дає для пророка, щоб він міг це звершувати, і це проповідницьке служіння. Це проповідницьке служіння. Бог дав нам пророче слово. І апостол Петро пише, що ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, який сяє в темному місці. Ми звертаємось до Слова Божого, як до світильника, і передаємо слово пророче. Це слово від Господа, яке докоряє, яке роздирає наше серце і відкриває, що там. І також і говорить, що нас очікує тоді, коли ми розкаємось в своїх гріхах, і тоді, коли ми твердіємо в власних гріхах. Що нас очікує? Слово Боже ясно про ці речі говорить, воно нас навчає. Слово Боже звучить з уст пророка, з уст проповідника для збудови, для того, щоб його наставити, цю людину, щоб її втішити, щоб її підтримати, щоб вказати дорогу. В російському перекладі назидання, увіщання і утішення. Хто не має дара проповідувати, той не покликаний на проповідь. Той сам пішов. Він не посланий. і не покликаний лише буде вдавати, що має дар. Покликаним сам Бог наказує проповідувати. Сам Господь наказує проповідувати. Дивіться, що апостол Петро говорить в 10 розділі, ми це читаємо в діях апостолів. Це апостол Петро сказав, і він повелів нам, Ісус повелів нам, Петро пише, чи говорить, проповідувати людям, що Він, Ісус, є призначений Богом суддя живих і мертвих. Це доручення від самого Господа, це Він повелів нам бути проповідниками, це Він покликав на проповідь своїх слуг, це Він доручив їм це служіння, і Він його звершує. А апостол Павло, ми повертаємось до цього тексту, 2 Тимофія 4:1-4. Наскільки серйозно, прошу, щоб ви звернули увагу. Починається цей текст таким чином. Отже, заклинаю тебе перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом. Це звернення до Тимофія. Він знав його дар і знав покликання, і про це говорить в своїх посланнях до нього. Підкреслює те, що він покликаний. І тепер він каже, Тимофій, я прощаюсь з цією землею, я йду до Отця Небесного. Моя дорога завершена, тебе заклинаю, тобі передаю це служіння перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих, в явленні своїм і в царстві своїм. Проповідуй слово, наполегливо і повсякчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю і повчанням. Бо чому це треба робити? Чому так наполегливо? Чому повсякчасно? Чому так сильно? Чому так важливо? Бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматись, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити. Павло проповідує, звіщає чи записує ці слова. Проходить трохи часу. Приходить імператор Константин, дає свободу. І це виконується, що ми прочитали. Прийшов час, здорового вчення не будуть триматись, і за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів. І тому 10 віків темряви, і потім реформація. Вони відвернуть свій слух від істини і прихиляться до байок. От ми любимо слухати проповіді взагалі. От наш час, що ми любимо слухати? От багато хто сьогодні позатикають вуха цими слухавками. Що ви там слухаєте? Я знаю, я радуюсь, що багато братів і сестер в нашій церкві слухають проповіді. Можливо, без цих речей я десь хтось в машині, хтось вдома постійно діляться і говорять, я слухав. Це добрий процес, це радує мене, але ви всі знаєте, що ви слухаєте там, коли затикаєте в уші, що й не чуєте, коли машина їде, і там як сигналять, і можете попасти в біду з тими слухавками. Що ви там слухаєте? Чи любите ви слухати проповідників Боже Слово, яке передається через проповідника? Господь вибрав проповідників і вибрав проповідь і дав дари проповідникам. І дав доручення звіщати Боже Слово. І шукайте проповідників, які не лестять слухові, які не гладять по ушам і не розказують, що ви класний. Бо ви самі знаєте, який. Хай Господь допоможе нам шукати Божої правди і слухати те, що до чого Господь нас кличе, і слухати проповідь. Другий засіб – хрещення. Господь доручив Івану Хрестителю хрестити людей. Хрестити – це теж було важливо, і в той час дуже важливо. І з чим це було пов'язано? Хрещення – це обряд, ритуал. Він, пам'ятаєте, обряди, ритуали для чого? Для нагадування, для пам'яті, щоб не забути. Вони не мають якогось надзвичайного містичного значення. Вони для того, щоб пам'ятати, не забути. Особливо, як вас похрестили там 40 днів, то ви обов'язково це будете пам'ятати. От. Так що це от для пам'яті, от, і треба це для того ще, щоб привернути увагу, заточити увагу по-особливому, звернути увагу на щось. Так от, Іван був посланий проповідувати, і при цьому він звершував хрещення по цим же причинам, для того, щоб люди не забули, щось важливе не забули, для того, щоб привернути їхню особливу увагу. Тому що часто так людям, які не живуть духовними категоріями, важливі от традиції, зовнішні всякі прояви, фактори, для них важливіше, чим той зміст, чим про що говорить та, той ритуал чи той символ. От. Неважливо, про що він говорить, важливо, що от я обряд якийсь пережив, чи пройшов через обряд, через ритуал. Хрещення – це занурення. І, наприклад, апостол Іван в 3 розділі, 23 вірші, пише про Івана Хрестителя, і Іван також хрестив в Єноні близько Салиму. Тобто він підійшов вже ближче сюди до Єрусалиму і хрестив в Єноні близько Салиму, бо було там проста банальна причина. Що там було? Багато води. Багато води, щоб покропити. Так? Да? Чи зачерпнуті поли. Чи багато води для того, щоб занурити. Багато води для того, щоб занурити. І так само і з цим ефіопським євнухом теж відбувалося. Приїхали до води і війшли в воду. Війшли в воду. Тобто, Писання передбачає відповідний ритуал, і він має відповідати тим вимогам Писання, які є в ньому. Старий Завіт, частіше всього, оце те, що ми тепер називаємо хрещення, сам видимий обряд або ритуал в Старому Завіті, частіше всього обмиванням називався, омовенням, священним омовенням. І це символізувало обмиття нечистоти, вказувало також на моральний процес, було символом очищення від гріхів. І завжди, коли відбувається лише це, поступово це приходить до занепаду, до формального ставлення. І дуже багато людей з такого релігійного контексту, вони формально до цих речей відносились. Вони не звертали увагу на внутрішній процес, але важливий був ритуал. Треба здійснити ритуал, треба омити себе від гріхів. І тоді, коли вони могли зануритись, окунутись, то це означало, що омите їхнє тіло і омите їхній одяг від нечистоти, від ритуальної нечистоти. І ритуально очищалися. От, скажімо, такий підхід, і так було в юдейському контексті, в юдейській релігії. Ще в першому столітті, або перед цим незадовго, почали в юдействі практикувати таку річ. От, коли люди наверталися з поганства в юдейство, тобто ставали прозелітами юдейства, то їх проводили, мужчин проводили через обрізання, і потім стали і через оцей ритуал хрещення або занурення, омиття такого з повним зануренням практикувалося. А ну, жінки, розумієте, їх не обрізали, їх через цей обряд проводили такого обмивання, і це було виключно для них, тих, хто приходили до віри, юдейської віри. І тепер, коли приходить Іван, і він починає хрестити, то, по-перше, ми вже до нас це прийшло через Писання, відмінне від цього хрещення, і тому воно не дивно називається Іоанновим хрещенням. Не просто говориться про юдейське хрещення, а про Іоаннове хрещення. В самій назві відмінність. Відмінність у підході. Відмінність у підході. Якщо в юдействі ніхто не звертав уваги на внутрішній процес, а потрібно було виконати ритуал, а там вже як люди до цього віднесуться, то їхня справа, то коли приходить Іван, він говорить наступне, спочатку покаяння. Люди кажуть, каюсь. Він каже, стоп, гріхи називайте своїм іменем, сповідуйте гріхи. Він закликає до сповідування гріхів, він проголошує таким чином новий підхід, новий етап. Це початок нового етапу в вірі Божій, в тому, що Господь приносить істину і якось по-особливому тепер хоче її донести. Це заклик, своєрідний заклик до тодішньої реформації. Багато років занепаду і поневолення, і вони живуть в таких умовах. І немає ніякого виходу. А Господь приходить на цьому етапі і дає їм новий заклик, новий поштовх. Він закликає їх до оновлення, до реформації. 400 років мовчання, і ось появився пророк, який закликає до реформації. І він навіть реформує сам ритуал, саме хрещення. І він говорить, спочатку сповідуйтесь в гріхах своїх. Цей ритуал є підтвердженням уже об'єктивної реальності, що відбувається в серці. Спочатку покаяння, потім хрещення. Це новий початок, це реформація. Іоанн зупиняє фарисеїв і садукеїв і не хрестить їх без визнання гріхів. Ви знаєте, що це проблема юдейського релігійного контексту того періоду. Це проблема всіх людей. Надзвичайно важко їм було назвати себе грішниками. Це надзвичайно важке слово. Вони не могли його видушити з себе. А Іван примушував їх, цих релігійних високопосадовців, не тільки визнати себе грішниками, а ще й назвати свої гріхи. І для них це було смерті подобно. Сьогодні нам запросто назвати себе грішниками, бо слово «грішник» не несе тієї нагрузки, яку несло тоді. Тому ми запросто скажемо, що ми грішники, але ми дуже приховуємо, коли нам треба сказати, назвати своїм іменем, який є грішник. Що саме являється моїм гріхом? Який гріх спотворює моє життя? Який гріх руйнує мою сім'ю? Який гріх розбиває мої стосунки з Богом і з людьми? Який саме гріх? Про це часто люди мовчать, і от ті, які прийшли, їх зупиняє Іоанн. Ми про це побачимо. Як він досягає все-таки цілі, це наступного разу, коли ми будемо говорити про вістку, яку він звіщає. Але от він зупиняє людей, які хочуть очиститись через ритуал і зовсім не пускають в своє серце самої вістки, самої правди. Вони не хочуть розкаятись. А Господь через Івана їх зупиняє і каже: приготуйте шлях Господу. Господь має прийти без покаяння, ви його не зустрінете. Ви його не зустрінете. В цьому переходному періоді була така особлива підготовка до приходу Месії і через хрещення. І це був засіб боговиявлення. Таким чином Іван і представив Ісуса Христа. То окрема тема про хрещення Ісуса Христа. Тому ще раз підкреслюю, всі ритуали, які є, церковні ритуали, не є головними. Головним є те, про що вони звіщають. Того, коли ми приходимо, наприклад, на причастя, то ми маємо розуміти, що це надзвичайно важливо прийняти участь в причасті, прийняти участь в цьому обряді, в ритуалі. Але ми маємо чітко знати, що не хліб і вино нас спасає, а спасає той, про кого проповідує хліб і вино. Ми не просто механічно торкаємось хліба і вина, а ми доторкаємось вірою, серцем своїм, думками, ми роздумуємо про того, про кого хліб проповідує. Він сказав: «Я хліб життя». Він сказав, що його кров вимиває від гріхів. Ми про нього думаємо, ми про нього роздумуємо, ми йому поклоняємось, ми йому приносимо славу. Не ритуал, а те, про що він звіщає. Апостол Іван Хреститель використовує ці засоби, використовує проповідь і хрещення для того, щоб прославити Ісуса, щоб зосередити увагу на ньому, щоб підкреслити і привернути увагу людей саме до його постаті. І для цього підійшло хрещення. Але без проповіді воно не мало б ніякої сили, ніякого значення. Без звістки, яку він проповідував, це не мало б значення. Тому не обряди. Ми на сьогоднішній день також живемо в релігійному такому суспільстві, де люди розуміють до тонкощів, як виконуються ритуали, і коли що треба зробити, які рухи, от, в яку пору треба яке слово сказати. Але, на жаль, крім ритуалів, люди більше нічого не розуміють. Їм потрібне слово, проповідь, вістка. Це надзвичайно важливо розуміти. І останнє. Спосіб життя. Спосіб життя. Господь спостерігає за нами і дає нам зрозуміти, і наставляє нас, вчить тому, що наш спосіб життя теж засіб або нашого успіху, або нашої невдачі в служінні. Спосіб життя. Я хочу, щоб ми тут були по-особливому уважними. Іван відрізняється особливою скромністю. Він живе в пустині. Його життя відрізняється від тих, хто приходили до нього хреститися, і особливо від лідерів релігійних, від вождів, які приходили хреститися, від фарисеїв і садукеїв, які були на той час при владі. Він відрізняється особливою скромністю, живе в пустині, їсть сарану і дикий мед. Оце його раціон. Все дуже скромно. До речі, книга Левіт описує, що саме цей вид сарани було чистою їжею. Він тут закон не порушував, коли їв цю сарану. Цю сарану сушили, ловили, сушили, перетирали і хліб посипали, або просто той порошок їли з медом. І от такою їжею харчувався Іван Хреститель, коли жив в пустині. Можемо собі судити про це, що там, а коли ж він там всі вітаміни остальні вживав, а що він смачного такого їв, що ми любимо, і чого такі обмеження, і так далі, і тому подібне. Господь і цей засіб для Івана Хрестителя придумав, використав для того, щоб його вплив посилити, щоб привернути до нього уваги, щоб зробити його подібним до пророка Ілії, щоб його замітили для того, щоб він розказав про Христа. Щоб він розказав про Христа. Ми теж хочемо, щоб нас замітили. Яким чином ми хочемо, щоб нас замітили? Як служителі, як віруючі люди хочуть, щоб їх замітили? Ми хочемо, щоб нас замітили особливим одягом. Ми хочемо, щоб нас замітили особливим зовнішнім виглядом. Ми хочемо, щоб нас замітили, коли ми користуємось дуже дорогими речами, коли ми їздимо на крутих тачках, коли ми харчуємось в дорогих ресторанах і так далі, і тому подібне. І потім скажемо, от як нас Господь благословив. Ми ставимо успіх свого служіння в залежність від цих речей. А Іван розуміє ці речі і підкреслює, що він не залежить від таких речей. Він проголошує ні матеріалізму, він проголошує ні раціоналізму. Розумієте? Тоді, коли здорова людина сказала б, так ні, не буде мати успіху такий проповідник, який проповідує в пустині. живе отак бідно, що має до нього приваблювати? Носить такий жорсткий одяг, от одіньте собі, ну не верблюжого, хоча б якусь собачу шкуру на себе натягніть і походіть хоч день. Відчуєте, що то воно таке. От, одіньте на голе тіло, побачите, що це таке. А от він живе в таких умовах, живе підкреслено, скромно, абсолютно відсутній всякий комфорт, ніяких зручностей. Ніяких зручностей. Того, що він ясно вірить, що його успіх не залежить від цих речей. Якщо ви мрієте бути служителями, але ви пов'язуєте з цим, що для того, щоб бути служителем, мені потрібна така зарплата і така тачка, і отака техніка, от тільки тоді буде успіх. Розумієте, що ці речі бувають небезпечними, якщо ми далеко в своєму житті, в матеріальному, втікаємо від тих, кому ми служимо, то наше служіння приречене на провал. Якщо ми живемо не так, як живуть ті, кому ми служимо, якщо ми втікаємо від них і шукаємо особливих пріоритетів, особливих преференцій, особливої поваги, шукаємо особливого ставлення, особливої зарплати, особливих зручностей, особливих всяких люксусів для себе, наше служіння приречене на провал. Господь кому хоче, дає. І дає стільки, скільки хоче. І нема ніякої біди в тому, що є ця штука. Але коли наше серце до нього, до цього навіть прив'язується так, що ми далі не знаємо, що робити, як вона перестане працювати, і її не буде, то це багато про що буде говорити. Тому, коли ви чуєте Божий поклик сьогодні, Господь вас кличе до служіння, кличе до посвяченого служіння, то ненаситний свій цей дух постарайтесь погасити і не думайте наперед, що я буду їсти, пити і як одягатися, бо так погано вірили і вони так думали. А от Іван думав по-іншому, і це відрізняло його від тодішнього релігійного начальства, і тому він мав небачений успіх. Він не прив'язував себе до цих речей і не зважав, що його успіх буде залежати саме від того, коли він буде мати одне, друге, третє. Коли він буде в багатому одязі ходити, коли він буде зручності всякі проходити, скажімо, коли йому буде легко, коли йому буде зручно, і коли будуть його шанувати, і коли все буде йти, скажімо, йому в руку, коли вітер буде попутний. Ні, в Івана так не було. Було навпаки. Якраз було дуже важко. Його посвята і його служіння абсолютно не залежало від добробуту. Його успіх не був пов'язаний з наявністю матеріальних цінностей. І це підкреслювало його залежність від Бога. Це був, він був людиною молитви. І свого часу учні Ісуса Христа прийшли до Ісуса і кажуть: навчи нас так молитися, як Іван навчив своїх учнів. І молитва «Отче нас» стала плодом цієї розмови, що учні Христа прийшли до нього і кажуть: так, як Іван навчив своїх, навчи нас. І так народилась молитва «Отче наш». Іван Хреститель, людина молитви і поста. І свого часу була дискусія з тими ж фарисеями, і Ісус Христос говорить до них, каже: ось про що ми поговоримо. Він каже: Іван Хреститель прийшов і не їв, не пив, і говорили, що в нього біс. Прийшов Ісус Христос і їв, і пив, і святкував з митниками, і про нього кажуть, що в ньому біс. Отаке людське серце. Але питання, яке наше серце? наскільки ми залежимо від оцих меркантильних своїх собственних інтересів. Наскільки ми посвячено готові виконати своє доручення всупереч тому, що ми маємо чи чого ми не маємо. Чому прив'язують нас так ці речі? Чому ми служимо більше грошам, мамоні і всім цим речам, більше, ніж Христу? Чому ми закохані в добробут, комфорт і в своє благополуччя більше, ніж Господа? Це все питання до нас на прикладі того, що ми бачимо в Іванові, Іванові Хрестителю. Наскільки наш спосіб життя відповідає тому, хто ми є і що ми проповідуємо? Говоримо людям про Боже царство, а строїмо своє земне, добиваємося того, щоб як можна більше всього в нас було. І кінця цьому, меж цьому нема. І наша посвята пов'язана з якоюсь гіпотетичною майбутньою подією, коли на кінець вже буде в мене мільйон, і тоді я Господу буду служити. Як ти з 10 гривнями в кармані не можеш служити Господу, то і з 10 мільйонами ти не будеш йому служити. Нічого не буде. Тому, якщо ми проповідуємо, що наша батьківщина не тут, що земля не наш дім, що ми проповідуємо небо, на якому є наш Господь, то давайте, щоб цій нашій проповіді і нашому благовістю відповідали наші сердечні оці мотиви і побудження, щоб відповідало саме цьому. Чого ми більше хочемо, давайте задамо собі питання. Ми хочемо бути більше ефектними чи ефективними? За чим ми більше ганяємось? Ми хочемо справити враження чи Божою благодаттю, смиренним серцем досягти успіх в тому, що ми робимо Божими шляхами. Тому Божі засоби. Господь використовує проповідь і часом говорить, що він безумством або юродством проповіді не блістящою ораторською промовою научною, там, що прості люди не зрозуміють, от, що там наговорив і термінів насипав. Ви знаєте, от, часом ми друкуємо научні статті в нашому журналі, от, і скажу, що коли я їх перечитую, мені часом дуже важко. От. Я мушу їх перечитати і мушу зупинитися на тих словах, і навіть часом словник дивиться, що вони значать. І прості смертні цього не розуміють, але тричі доктор наук який-небудь мусить там розказати такими словами, що я вперше їх бачу. От, те, що він хоче розказати. Нема вістки. Так от, простота проповіді має попливати на те, щоб спасти людей через Євангелію, принести їм благу вістку. Це надзвичайно важливо. Що ми хочемо? Бути ефективними чи ефектними? Проповідники, хто проповідує, ми хочемо бути ефектними чи ефективними? Коли, я вам хочу сказати, що біблійські проповідники менше ефектні. Біблійські проповідники часто передають слово, читають текст з Біблії, приводять багато текстів, а просто проповідники розказують історії, пересипають байками і виглядять ефектні. Їх люблять слухати. Дивіться, кого ви слухаєте. От коли ви там включаєте і слухаєте, слухайте тих, хто передає слово від Господа. Це добре, коли вони можуть це зробити ще й ефектно, крім всього. Але питання, що ми більше шукаємо? Ефективності чи ефектності? Произвести впечатлення, враження створити? Чи досягнути Божої мети і залишитися в тіні? Залишитися в тіні самої вістки, яку ми проповідуємо? Чого ми досягаємо? Який спосіб нашого життя? Проповідь, обряди, які ми використовуємо. як ми їх використовуємо, на чому зосереджуємо увагу людей, коли ми використовуємо ті чи інші обряди. І останнє, який наш спосіб життя? Який наш спосіб життя? В що ми занурені більше всього? З чим ми пов'язуємо свою надію? На що покладаємо свою надію? Хай Господь допоможе розібратися нам з нашими серцями і служити Йому раді Його слави. Амінь. Помолимось. Господи, я Тебе прошу, щоб Ти по милості своїй благословив нас особливим благословінням, Господи, розумінням Твоєї волі. Дай нам, Господи, цієї сили Духа, щоб наслідувати, Господи, Твоїх вірних слуг. Дай нам цю благодать, Господи, щоб ми наслідували Ісуса, щоб ми наслідували Івана, щоб ми наслідували їм подібних, покликаних Тобою, славних, величних Твоїх слуг, які думали про себе скромно і покладались, Господи, абсолютно на Твою благодать. Хай прославиться Твоє ім'я, Боже, сьогодні і повік. Амінь.